parez pare.
Osteguna da, eta 11 arteko minutu hauexek baliatzen ditugu parez pare atalari, ateak zabaltzeko, gaur arazo teknikoekin gabiltza, eta barkatuko duzue, entzuleok, baina tira, badirudi, hasteko moduan gaudela, gure gaurko tertuliakideak hortxe telefonoaren alde banatan ditugu. Josebe Iturrioz, kaixo egunon?
Kaixo egunon, bai.
Ondo?
Bai, bai, ondo esan beharko, bai.
Tira, ba. Eta beste aldean Maite Barreina dugu. Egun on zuri ere, Maite. Kaixo, Maite?
Bai, ez dakit entzuten dozuen. Nik holan bajo, baina ez dut entzuten dut.
A ber, bai, guk oso ondo entzuten zaitugu, Maite.
Ederto.
Bai, egun on, Ondo?
Egun on, bai, zuide, bai.
Bueno, tira, bikote. Gaurre, hoi baino pixka bat beranduxiago, ean, horrela modlatzeko. Moduan izaten garen mai gainean albiste bat baino gehiago ditugu eta agian ondo iruditzen baldin bazaizue berrienetik edo bueno gure eskutara azkena iritsi den albistetik abiatu nahi nuke gaurko tarte hau ez dakit zuek albiste honen inguruko berririk jaso duzuen baina nonbait badirudi Gipuzkoako batzar nagusiek ez dutela onartu Irungo eta Hondarribiko alarde parekidei babesa azaltzeko Bilduk aurkeztutako proposamena. Batzar nagusietako presidente Loitzune Txarola etxita azaldu da EAJ-ak, PSek eta PPek agertu duten jarrerarekin eta azkenean badirudi horixe alarde mistuen aldeko ekimena ez dela aurrera aterako. Ze iristen diozue albiste honi, nola hartzen duzue uneotan Josebe?
Lotxagarrian, o sea, momentuan ni gainera badakizu harrapatu nauzela esan duzula lehen, oza, orain je zuzenean gaude, baina
bai.
Sorpresa harrapatu nau, atzoko albiste bat da, eta, bueno, berdintasunean lanean egiten dugunok Gipuzkoa mailan, momentu honetan nik lotxa sentitzen dut, PSE, EAJ eta PPren jarrerarekin. Eta gainera, oza, uste dut salagarria dela, oza, momentu honetan, blokean funtzionatzen ari dan batzar nagusietan, osea, hirukote hori, osea, ez du zentzurik nolatan, ezian lotxatzen hori horrela botatzen. Bera, iruditzen zait ardura gabekeri bat, osea, irresponsabilitate total bat alde politikoekin gaur egun Gipuzkoan alardeek dakaten egoera delako lotxagarria. Hemendikan kanpora ateratzen bazara eta edonorri kontatzen badiozu zenenen ikusi nituen beste egunean albiste pasatuak eta interneten dabiltzaten dokumentuak eta irudiak alarde sexistek ematen duten itxura Gipuzkoari da lotxagarria. Eta ez egin nola zelako aurpegia dakaten eta gehien bat PNV-ek eta PSE-ek horrelako babes bat egiteko Gipuzkoan. Momentu honetan Eusko Jaurlaritzak ez egin bat mozio aprobatu dituen alarde berdin zalen babesa edo beraien lana goraipatuz. Emakundek sari bat eman die. Eta Gipuzkoako batzar nagusiek. Hori ez onartzea da lotxagarria. Osea, benetan, momentu honetan gainera ezakidan Bilduren kontrako estrategia bat, nun ezakan zentzurikan, jazakaz zentzurik ezer, eta horruan, osea, momentu honetan PSOEk eta PNV-ek botatu dute berdintasunaren kontra. Baina ez indarkeria, ez da desfiletan emakumeek eskopeta batekin egoera berdinean desfilatzeko. Momentu honetan, berdin zait, PNV-ek eta PSE-ek berdintasunaren kontrakoak dira. Hori da onartu duten atzo, edo horri egin dute kontra, batzar nagusietan atzo. Engaratzen lotxari.
Lotxa aipatu duzu, Jose, baina lotxa baino gehiago nik haserrea sumatzen dizut zuri,
Dagan malaletxe bat, gainera, benetan, Gipuzkoa mailan berdintasun teknikarioak garenan. Momentu honetan adibidez, Hondarribin, 16.000 biztanlekin ez garate berdintasun teknikari bat. Eta hori alardearen arazo bat da. Eta PNV-ek eta PSE-ek botatzen dute batzarretan hori, eta gero bihar, sinatuko dute emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako ez da gizar argazki eta aterako dira ez da gizar esaten gezurtiak saldu egiten dute beraien printzipioak eta gainera partidismo huts batean, eta momentu honetan Bilduri kontra egiteagatik. Eta hori erakusten duena da, momentu honetan politikari hoien maila eta ardura. Eta beti danik, eta ez dagin Maite gainera nago, ikusten duzu nola dagoen Maite, baina esan dezala, erosin udaletxetan, plenuetan, iaia beti lortu dugu, berdintasun gaietan, batera sinatzea, akordioak lortzea, beti izan da gai bat, jendea gerturatu duena, banatu beharrian. Eta kasu honetan, ez dakit Gipuzkoako PSEek hitz egin dezala, erkidego mailako PSEarekin eta PNV-rekin, eta ikusi dezatela beraien partiduak onartu dutena, hori Eusko Jaurlaritzako parlamentuan. Eske momentu honetan kontraesanetan erortzen ari dira. Eta da, ni benetan Bilduri kontra egiteagatik, eta ez da ez erresateagatik, baina adibidez, Eusko Alkartasuna orain arte PNV-ko sozioa izan da.
Baita,
ne? Nundikan, eske daka bururik, utzi dezatela politika hau egiten, zaldik azken zinean da, enfrentamentua ezin dugu politikarik egin, berdintasunaren aldeko politiken kontra daude PNV eta PSOE. Eske, itzegin itzazku moioarekin, eske, momentu honetan hori okurritzen zaiga, momentu bakarra, itzegin orain emakundeko ordezkari guztiekin, PNV-ko emakumeko ordezkari guztiekin, ea zer esaten duten.
Bai, ulertzekoa da Joseberen haserrea, hortxe dago Maite isilik, ez dakit berari ze barru alde geratu zaizkion, albiste honen berri jakindakoan, Maite, zuk zer duzu gehitzeko edo ze hildotatik?
Hausnartzeko. Baina ez dut oso ondo entzute.
Bai.
Ez dakit ez zaintzuk esan da, bezain Josebek eta zaintzuk ez, eta gian, elkazeta barik hau bakarreko zera izegi bat emoten da, baina...
Lasai. Baina albistea entzun duzu, ez da? Maite?
Bakatu?
Albistea entzun duzu?
Bai, albistea entzun dut, ez dut eukin denbora askorik zera, bai entzun diot, zatitxo baten entzun diot, nola bai, Josebari entzun diot, zera, ez? Euren artean ere kontrazanetan jauzen dira olako zeratzen, ez? Ba, nik neu pentsetan dut, honek benetan irudikatzen gura, benetan berdintasunarekiko eta politika feministikiko duten benetako jarrera. Hau da, ez behiek kontrarrenezkoak, besteak itzurakeria dira, eta benetan gauzak eraldatu behar dienen, eta gauzei behar dan moduan deitu da zaienean, eta benetan apostu importanteak egin behar dienen, eta herritarren aurrean jarrera tinko bat azaldu behar dutenien, orduan agertzen dute benetako jarrera berdintasunaren inguruan, ez? Gogoratzen dut, pentsetan dut gainera ez nago seguro, baina pentsetan dut PSEek eta biok azkenengo eginen azkenengo elkarrietan zalatzen genuen edo, bueno, zalantzan, edo behitzen ni zalantzen gartzen duen emakundek ondarribiko alarren parekitasuneko zaria emotea ja zari hipokrita edo zari hipokrita, ez? Nik uste honek oso ondo irudikatzen duela, bere momentan emakundek, emondako zaria, esan alderri sozialistak, PNV-ek eta PP-ek nahi zutena baizik eta aurpegi garbiketa bat, eta honek benetan entzatzen du bai PSEek, bai PNV-ek eta bai PP-ek emakumeen berdintasunaren inguruan duten benetako jarrera ideologikoa eta benetako jarrera politikoa. Eta gainontzeko guztiak itzurekeriak dira, eta arduan berdintasun politikan inguruan sortu dezakete, udelek sortu dezake, emakume elektuendako eskola bat, baina benetan aldatu behar dienien eta usteak eta ideologia eta aldatu behar dienien, ba, arrezi baten moduan planteatzen dira eta PP eta PSEekin bat egiten dute. Ez? Nik uste dut, hipokrita izan zala erabat aurreko zaria eta honek irudikatzen du benetako jarrera ideologikoa eta politikoa.
Lotxa ardura gabekeria, itxurakeria, aipatu ditugun jarreren artean, baina ni berezikik kezkatzen nauena, agian kontu honetan batez ere interes politikoek hainbesteko garrantzia hartu behar lukete berdintasunaren gainetik jartzeraino, Josebe?
Nik, Maiterekin ados egon daiteke, baina puntu batean. Nik uste momentu honetan Bilduren kontrako jarrerak, eta nire dut egingo defentsa bat, ni nahi feminista eta nahiko transanarkista gainera, baina beti ikasi dut politika mundua ez dala beltza eta estxuria. Eta badarela matize asko eta kolore asko. Eta, ba, nik sentitzen dut, ba, nire ziota aurpegia garbituko PSOE-eri eta PNV-eri. Eta badegi bainera, interesatzen zaiela, oza, normala, oza, Gipuzkoan nik esatzen zaiela, zergatik, botatu dute horri, zergatik, Irun eta Oiarbiko alkatezak daztatelako. Eta badakit ezin diala jun, oza, dia, Gipuzkoan dituzten herri gutxienetariko batzuk, oza, bost dituzte, eta horietako bi, Oiarbi eta Irun. Eta gainera, alardekiko, alardeak erabili egin dituzte, betidanik, Ezker Abertzalearen kontrako kanpaina bat egin. Osa, beti esan dute adibidez, alarde berdintzaleen aldekoak zianak, Ezker Abertzaleak ziala, Inigo Lamarkak ere emakundeko zarian oso nazaldu zuen, baita esaten zuten lobby homosexual lesbiko bat zegoela horren atzean, orduan, horrelako desprestizio kanpaina bat egin dute alarde berdintzaleen kontra, eta betikoak esan dituzten, bat, terroristak ziala eta marikoi dut batzuk, eh? Akaro, oza, momentu honetan, Eusko Jaurlaritzan, eske, hartu ditzazkegu deklarazio instituzionalak eta mozioak parlamentuan onartutakoak nun PNV eta PSOEk beste gauza bat esaten dute. Eta gainera esaten dute, Ezker Abertzalea ilegalizatua zegoenean, orduan bai, orduan beraiek, Eusko Jaurlaritzan, mozio horiek firmatu egiten zituzten, da sinatu egiten zituzten. Baina orain egoera aldatu denean, eta dakitenean, orain dagoela koalizio bat, teorian eskertiarra dena, eta lanketa berezi bat egingo duena, benetakoa agian edo sakonagoa gai hauetan, batzarretan ukatu egiten dute estrategikoki, zatik momentu honetan, nola daren Bilduren kontrako kanpaina, desprestigio kanpaina itzela egiten, badakite kontra botatzen duten guztia berdin duela. Botatzen dute kontra, zatik azken finean egiten ari dira Bilduren kontra. Eta gaiak, berdintasun gaiak, ja oso importantiak. Eta ni ez nagoa dos Maiterekin gauza batean. Eta uste dut kasu askotan, ez berdintasun askorekin, noski, eta implikazio ez berdinekin, baina politikariek berdintasun gaietan, gehien bat mugimendu feministaren erronkari esker, lotxatu egin dira, eta gauzak egin dituzte. Gutxi, baina egin dituzte. Eta askotan lortu ditu mozio bateratuak, alderdi oso ezberdinekin, berdintasunaren alde direnean. Baina orain bai, eta horra arrazoia emango dio Maiteri. Implikatu behar direnean, hau da, dakagunean hemen, ia 15 urteko konfliktu bat, eta ez dut esaten 20 urte, ba, ez du alako esaten, baina 1913-tik dakagun Hondarribiko kaletan, movida hau, 20 urte eta gero, momentu honetan, PSE-ko politikariek eta PNV-ko politikariek esan dute emakumeek ezin dutela herriko festa batean astu tradizio, astu dena, astu alardea, astu dena, pentsa ez dela Hondarribi ez dela Irun, eta da emakumeek festa batean fusil batekin ezin dutela desfilatu. Eta momentu honetan, argudio biologizista hori PNV-ek eta PSOE-ek sinatu egin dute. Horren, kontra egiterakoan hori sinatu egin dutelako. Orduan, nire ustez, momentu honetan, deslegitimizazioa, berdintasun gaietan, Gipuzkoan, PSE, Partido Socialista, eta PNV-rena da, totala. Osea, ezin diogu sinestu, ezertan. Etzai inporta emakumeen indarkeria, etzai inporta emakume gutxiago kobratzea, etzai inporta gutxiago parte hartzea, hori demostratu dute alardekin egin dutena. Momentu honetan Gipuzkoan dakagun enkiste hori sortzen ari dena herri hoietan da lotxagarria. Talen esan dut, Hondarribin ez dago berdintasun teknikaririk, baina ez daude berdintasun politikak. Eta Irunekoak ala modukoak dira. Orduan, benetan. Da, tema oso serio bat.
Bai. Eta, horretan zalantzarik ez.
Ez que nago nazkatua, zatik begira, beste egunean atezate buru egon ginen izegiten, hor nazkate bere pelea, gara, nazkate bere mobila, gara, ez dakitzer, eta hor dara mate. Baina, gainera egiten dutena da, hori da, oza, erakusten digute, hauek erakusten digute, zelako politika, zelako maila dalkaten. Nazten dituzte txurroak eta nazten dituzte dena, eta horrean egingo dute dena kontra, eta horrein berdintzaiek. Berdin zaie emakumeen kontrako indarkeria, berdin zaie alardeak, berdin zaie rasismoa, berdin zaie edozein gauza. Egingo dute kontra, eta punta. Que no nos vendan humo, o sea, ez esan gezurrik, esan dutenean indarkeria importa zaiela. Junta zaite, jun ondarri dira, eta ikusi zelako indarkeria dagoen, kaletan. Eta momentu honetan zema jende bizidan Irunen eta Hondarribi bildurrarekin. Zema komertziotan juten dian alarde tradizionalekoak, diru askatzera, eta diru ez bada ematen, zer gertatzen da establezimentu horietan. Osea, hori da akosoa, hori da indarkeria, eta hori da alarde sexistek produzitzen dutenean Hondarribin eta Irunen. Eta hango udaletxek egin dutena da, lotxagarria, politikoki, privatizatu egin dituzte alardeak, publikoki erantzunak ez emateko. Eta hori da lotxagarria. Eta momentu honetan partiduiek permititu egin dute. Permititu dute Hondarribin eta Irunen, eta permititzen dute Junta Generaletan, Batzar Nagusietan. Eta hori da lotxagarria. Osa, momentu honetan pentsatu, osa, niretzako da, como, PSek eta PNVek sinatu dute lapidazioaren alde. Hori egin dute. Zari hori da, emakume horiei gertatzen zaiena bere herrietan, bere jaietan, parte hartzeagatik, lapidatu egiten dituzte. Ideologikoki eta bere gizartean. Nik ezagutzen ditut Hondarribitik joan egin direnak, alardearen gatik.
Bai, gaia benetan interesgarria da. Segundu gutxi geratzen dira amaiketarako, Maiten, kontrapuntua jarri nahi diozu. Politikoa da, kontra egiteagatik, kontra egitea iruditzen zaizu zuri, erabaki hau, finean.
Nik uste duma duela, Bilduren kontrako aspekto bat, eta hori ezin da ukatu, baina nik uste hori horri ere, tamainan egin behar digula. Nik uste fondoan, daukiena da, egia da PNV peso eta PPko emakume politikariek eta gizon politikari asko sinatzen dituzela ustetan gelditzen dien mozio ezartarako balio ez duten mozio hoietako asko, baina benetan konprometido behar dien eta benetan herritarren aurrean azaldu behar dutenien konpromisoarekin eta konpromiso horrek lanketa berezi bat suposatzen du eta nolabaiteko gestio batzutan deserosoa izan daitekena horretlea hoiten dien. Ez da fondoan, ba fondoan da eurek egun dauen sistema patriarkala babestu, sustatu eta defenditzen dute, eh? Orduan, nik ingo nuke kontrako galdera bat. Hau da, berdintasun politikak erabat transversalak dira gure giza zerdiak, ereduan, ez? Irun eta Hondarribiko ikastetxetan emakumeen eraizunen arteko berdintasuna lantzen dutenean, zer izango dute? Edo violentzia lantzen dutenean, zer izango dute? Edo respetua lantzen dutenean, zer izango dute? Bueno. Edo pertsonen arteko ezberdintasunak errespetatu behar diela, zer izango dute?
Galdera horiek...
Alardearen inguruan bai edo ez. Kontua da, alarde gai bezala, alarde emakumeen kontrako jarrera bortiz eta patriarkal bat.
Bai.
Gero zein duzu, eskutatu eta esan ez, baina guk ikastetxetan aukera berdintasuna lantzen dugu ikasleekin, errespetu lantzen dugu ikasleekin, violentziaren kontrako gaiek lantzen ditugu ikasleekin, baina. Zer gezur mota da hori. Bai. Eta gero kontrako egiten duzu instituzioaren izenetan.
Hortxe, letra txikitan eta momentuz ez dugu informazio askoz gehiagorik jaso, baina hemen aipatu dugun moduan ba esan dakoa. Gipuzkoako Batzar Nagusiek azkenean ez dutela onartu Irungo eta Hondarribiko alarde parekidei babes azaltzeko Bilbok aurkeztu duen proposamena. Maitek hartu da zuen hitza, moztu beharrean izan gara Maite, aipatzen zenuen ez da galdera asko okurritzen zaizkizula eta bueno, ba hor tartean Irun, Hondarribia inguru hietako ikastetxeetan zerreta nola azaldu behar luketen kontu hau edo?
Nahi da benazan politika feminista lantzen ditugun teknikaren artean etengabeko erronka eta planteamiento bada berdintasuna lantzea ikuspuntu transversal batetik, ez? Hau da, arlo guztietan berdintasuna kontutan hartu behar dela plangintzak eta egitasmo planteatzerako orduan, ez? Hezkuntza dala, kirola dala, komunikabide dala, politika dala, ekonomia dala, eta azoka planteamendu bat dala, ez? Nik askotan nire buruari galduzen diot, oza, olako planteamendu eta rezalaren aurrean, eta jakinda, ikastetxe ia gehienetan, erabaten edo bestean, barrigor gehiagorekin edo gutxiagorekin, badaudela konsorto batzuk landu egiten dienak, errespetua dala, anistasuna errespetatziena, parekoaren eskubiak errespetatzea, eta berdintasun, emakumentak izan arteko berdintasuna dala, eta ez zait okurritzen Hondarribin eta Irunen zela landuko duten gai hau alardea ekidituz. Ze alardeak aizazen dire guzti horren kontra egiten du. Emakume presentzia publikoa eragozten du, emakumeen eskubideak eragozten ditu, eta bortizki emakumeei eskubide horiek ukatzen zaizki, ez? Orduz, zein aurpegirekin landuko dituzte gero aipatutako zera horiek, ez? Nola baita esan nahi dudana da, momentu honetan alarberi inguruan hartzen duten erabakia eta autua, eragozten dutzie momentu honetako emakume gazte ezar eta gizon gazte eta zarrei, baina belaunaldi, datazen belaunaldi guztien dako ere eragina izango duela. Eta arduan, irutzen jatana, irutzen da, horren dela gai estrategikoa, ba, benetan, olako alderri hauen jarrera izolatzen duena da, eure patriarkatuaren alde egiten dutela, emakumeren eskubideak ez dituzela babesten, eta ez dituzela babestuko, eta gainontzeko guztiak itzurik ere baino zela, hori etortzen zei burura bakarrik, ez du besterik, ez
Nik uste perbertsuagoa dela,
Bai, Josebe?
Bai, nik uste de perbertsuago dela, zomaiteka razoia baka, baina nik, bargatu goi jose, baina ez que ezta, oza, batetik da hori, nik lehen esaten duen, ez agate berrintasun teknikaritik, oza, hola, oso azarre, baina zan nahi nuen azan, ez dituzte garatzen benetako berrintasun politikak. Oza, hori da, batetik, baina ez que ezta hori, oza, bestetik, dakagu, jende bat, haua betez baiola indarkeria salatzen, edo zein motatakua, egin dutena kampaina horrekin, eta dakagunean herrietan bataia kanpala, oza, hostiaka hiltzen garenean, akosua dagoenean, horrelako eufemismoak erabiliz, sinatzen dituzte, horrelako deklarazioak, esan ez, bereak nahi dutena da, jende guztiak, era ezberdinetan, zau da, ni kukuz klanesekoan banaiz, eta beltzak ez baditzut nahi nire herrian, eta ondarrikoa banaiz, hori, deklarazioa guen arabera da, era dibertsu batean dituzkuntatzea. Emakume bat, harrapatzen dudanean, lepotikan, desfile batean dagoenean, eta jipoitu nahi dudanean, hori da, desfile batean, era dibertso batean parte hartzea. Orduan, politikari hauen perversioa, eufemismoa, nik entzun die baita ere, Partido Sozialistekoei esanez, atezatezekoekin bilduk eufemismoak erabiltzen dituela, ba, beraien gai hauekin ez eufemismoak, ez. Zeiten derlako, lenguajearen perversioak, dana makiabelikoa. Ba, ez da bakarrik ez dituztela sustatzen berritasun politika, baizik eta indarkeriaren apologia bat egiten ari direla. Hau da, Hondarribiko herrian eta Irungo herrian legea, baina ez bakarrik berdintasun legea, konstituzioa, goigo penala, berdintasun legeak, bai erkidegokoak, estatalak baita ere, oza, ari dira ukatzen denbora gutxien eta lege horien kontra juten eta inorri ez zain inporta. Eta bere arduradun politikoak nola ez dituzten galdu nahi, hor dituzten botuak, zari Partido Socialista naseran, zan, zaten Partido Socialista daka jarrera egian ambiguago bat, zati Kirunen interesatzen zaio alarde sexistari babesa ematea, ez da tradizionala, da sexista, zati gaiz du tradizioa babesten. Ez da egia, zati ez dute tradizioa betetzen, ez dute historia betetzen, talarde sexista bat. Ez da tradizioan oinarritutakoa, sexismoan oinarritutakoa alarde bat da. Zorban, Partido Socialistak momentu honetan, oza, berdin, estatu mailan, horrelako pegatina bat jartzen ari dana, eta PP-eri kontra egiten, zena ez berdintasun politikak murruzen dituztela, hemen, irunen, nola ez dituzten, botuak galdu nahi, berdintzaie indarkeria izatea, berdintzaie sexismoa izatea, eta maite izaten duen bezala, patriarkatua babestu egiten dute. Baina guk, nik entzun ditut sozialista asko, formatzaile asko, etorrianak estatutik guri klaseak ematera. Zar daitezela Partido Socialistan klaseak ematera. Etxeko gauzak lehenengo konpondu dituztela. Eta momentu honetan, ez da berdintasun politikak ez dituztela garatzen, ez. Zkerakagu Hondarribin eta Irun, eta gainera beste Gipuzkoako beste herri batzuetan bezala. Gertatzen dena Hondarribin eta Irun da, ez da alarde eta arazua, hori ez. Arazoa da, dia arduradun politiko horiek, udaletxe horiek, PSOE eta PNV-a, trampa guztiak egin dituzte alardeak privatizatzeko. Oza, momentu honetan alardeak ordenantzak zituzten, oza, zian gauza publikoak. Eta trampa guztiak egin zituzten legeak aitera baino lehenago, guzti hori privatizatzeko, eta gainera hori da beste arazo bat, ez dakigun nola kudeatzen dan hori. Oza, nola lortzen duten dirua, eta benetan, eta jendeak kontatzen duena, dendetan eta gertatzen dana, da pasada bat. Eta orduan, hau ez zer egiten dute, horrelako eufemismo bat sinatu, horrelako deklarazioak egin, eta ez zaindu bere herria, eta ez aztertu zer gertatzen ari den. Eta ez ikustarazi, dagoen indarkeria sexista. Ez bakarrik emakumearen kontra, baizik eta berdintzaleak dien gizonezkoak ere, kriston indarkeria bizitzen dute. Leku batzuetan, adibidez, Irunen egia da, konfliktibitatea, hasierako konfliktibitate hori galdu egin dela, baina adibidez Hondarribin, azkeneko alardeko egoera, rekorrido aldaketa eta guzti hori, izan zen pasada bat. Osa, zelako indarkeria bizitzen dugun, baina ezke herritarrok, baina baita ere adibidez, beste erakundeko politikaria juten dian alarde berdintzalearen alde, entzun berria garrasiak eta irainak. Eta berze gauzarekin, Euskal Herri osoan, erkidegoan berdintzait, ze gauzarekin onartzen dan horrelako jarrera. Eta iritzen zait beste kontu bat, klase kontu bat ere badagoela. Hau da, PNV-ek klase altuak herri hoietan diren einean, eta ez dianiak perroflauta hauek, eskertiarra hauek, eta beti, ez? Ez dianen hoiek, ertzainak ez dian inoiz jipoltikoa. Guk arrazkiak edazkagu, nun ikusten dan, historikoki, 20 urtetan zehar, nola ertzainak jipoitzen dituzten, berdintasunaren alde dauden gizon eta emakumeak. Legea, babesten duten pertsonak. Orduan, mesede, perversioa da, momentu honetan, da, increíblea. Eta jendeari esan nahi diot, naiz Hondarribikoa izan, naiz Irunekoa izan, zuek zuen alardearekin jarraitzu. Baina pentsan, benetan berdintasun gaiak lantzen ditugunak, eta benetan preocupantea dana, eta gainera, matxismoak estatuan 100 emakume erailtzen ditu urtero. Eta arazoa da, bera, lotura da oso zuzena. Orduan, hauek, momentu baten, zagute, estamos en contra de la violencia de las mujeres, hori bai, baina alardeak, bueno, ba, hauek, matxista hauek, lasai asko, irain dezatela bere herrian, akosoa egin dezatela beraien konbertzioetara, jipoitu dezatela berdintasunaren aldeko emakume eta gizonak, diskurtso homofoboak eta gainera nahiko fundamentalistak, eta eskerraren kontrakuak asmatzen dituzte horren pean, orduan, jarraitu dezatela, ia ber, susto badakago aurrek urtean, emakume bat, tiro batez nahi gabe, justu, alarde pribatu bat, interbentzio publiko gutxi duena, emakume bat erail egin zuten nahi gabe, tiruak botatzen ilegala zan toki batean. Baina inorri hori zein importa, hori zein importa, inorri zein importa. Importantea da, emakumeak kantinerak izatea, bere perlarekin joatea, bere soinekoarekin, eta gizonezkoak eskopetak eraman behar dituzte. Eta hori, kebarrantatzea, hori emakumeak eskopeta, askotan, jostailu bat, oza, ez da benetako eskopeta bat, jostailu bat hartzea, ezin du, maskulinitateen zeinu bat delako. Eta hori, PNV-ek eta PSOE-ek babestu egin.
Bueno, bikote, ez du, ase, gehiagorako demorarik, ba, mentxe demoraz kanpo ari garelako, Maite, ez dakite, ezer, esan nahi duzu, bai, bukatu horretik.
Esan, Josu eta Birok, ados, gaude, zandako guztiarekin, eta animo emongo nek, Hondarribi eta Irungo emakume eta gizon hauei, eurek, benetan ari dira Euskal Herriko politika eta historia aldatzen, eta oin guzti honek zuborazen baldin badu atzera pauso txiki bat irabaziko dutela, irabaziko dugula, eta animo guztia.
Hori da, ikusiko dugu ba, gaiak zer ematen duen, gaur letra txikian, irakurri duguna izan da, eta iruditu zaigu ona ekartzeko modukoa zela, garrantzia benetan baduelako, datozen egunotan ikuste hautsak arrotuko dituela, izango du guztionen inguruan gehiago sakontzeko aukera. Maite Barreina, Joseba Iturrioz, eskerrik asko, gaur hemen gurean egoteagatik, eta hurrengora arte.
Bai.